სპორტული ток шоу ესტაფეტა.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ეთერშია სპორტული ток шоу ესტაფეტა, მიკროფონთან ელენე ბილიხოძე. წარმოგიდგენთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარ საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი ბატონი გიანაცვლიშვილი.
ელენე ბილიხოძის სპორტული ток шоу ესტაფეტა.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ბატონი, დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. მომავალ პარასკევს ჩვენი დედაქალაქი პირველად ქართული სპორტის ისტორიაში საკმაოდ გრანდიოზული და მასშტაბური ღონისძიების მასპინძელი იქნება. სწორედ პარასკევიდან გივი კარტოზია სახელობის თბილისის სპორტის სასახლეში სტარტს აიღებს ევროპის ჩემპიონატი ჭიდაობა ჯუდოში. ეს იყო ფაქტიურად თქვენი ინიციატივა, როდესაც პირველად განაცხადეთ, რომ ევროპის ჩემპიონატი საქართველოში გაიმართებოდა. ძალიან ბევრი მომხრე წავდა, მაგრამ ძალიან ბევრს ეს წარმოუდგენლად მიაჩნდა. ეს უკვე რეალობა. მოდით თავდაპირველად აი ამ პერიპეტიების შესახებ თქვით, რამდენად მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის, რომ იყოს ასეთი მსგავსი გრანდიოზული მასშტაბური ღონისძიების მასპინძელი.
მოგესალმებით ელენე, მიგესალმებით თქვენს რადიომსმენელებს. მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია ევროპის ჩემპიონატის ჩატარება. ეს ბუნებრივია, ძალიან მნიშვნელოვანია ძიუდოსთვის, ძიუდოს განვითარებისთვის, ქართული ძიუდოს განვითარებისთვის, პოპულარიზაციისთვის. ეს არის პირველი შეჯიბრება ოლიმპიურ სახეობათა შორის, რომელიც საქართველოში ტარდება. ესეთი დონის შეჯიბრება ევროპის ჩემპიონატი არასდროს არ ყოფილა და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ახლა როგორც ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი ამას კიდევ ორმაგად უსვამ ხალხს, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ უკვე გვეხსნება გზა სხვა სახეობებს ჩავატაროთ, იმიტომ რომ ეს ფაქტურად იქნება ლაკმუსის ქაღალდი და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება მისი ორგანიზება იმ თვალსაზრისით, რომ შემდგომში გახდეს მაგალითი მსოფლიო და ევროპის ფედერაციებისთვის სხვადასხვა ოლიმპიურ სახეობებში, რომ მათ მოგცენ უფლება ჩვენ ჩავატაროთ ესეთი შეჯიბრებები და ჩვენთვის ბოლომდე დავაჟღერებთ ქალაქის მერთან ერთად ერთ ძალიან საინტერესო წინადადებას. ჯერჯერობით ამას ვერ ვიტყვით, დავტოვებთ ცოტა საიდუმლოდ, მაგრამ აი ეს შეჯიბრება იქნება დასაწყისი აი დიდი შეჯიბრებების მოწვევისა საქართველოში, რომელსაც ჩვენ ვაპირებთ. ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოს ისაც როგორც ქვეყნისთვის ამ ევროპის ჩემპიონატის ჩატარება, იმიტომ რომ თქვენ მოგეხსენებათ აქ ჩამოვა დაახლოებით ჯამში სადღაც 3000 ადამიანამდე. უამრავი ტელევიზია, უამრავი ჟურნალისტი იქნა პირდაპირ, ტელეტრანსლაციები, ჩანაწერები გავაკეთე ევროსპორტზე, როგორც ვიცი იაპონიას მიაქვს, რუსეთს მიაქვს, საფრანგეთს, გერმანიას, ყველა ქვეყანა წაიღებს, იმიტომ რომ თქვენც როგორ პოპულარულია ძიუდო, კიდევ ერთხელ ამბობთ, ძალიან დიდი პოპულარიზაცია იქნება როგორც ქართული ძიუდოს, ის ზოგადად მთელი ქვეყნის და მისი პრესტიჟი არის ბუნებრივია, როცა ჩვენ ესეთ შეჯიბრებას ვიღებთ. მართლა ძალიან დიდი წვლილია მთლიანად უყალასი ფედერაციის, ძიუდოს ფედერაციის პრეზიდენტის, მთელი აღმასკომის, მთავარი მწვრთნელის, ყველასი ერთად სპორტსმენების, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ როარა სპორტსმენები და არამხოლოდ მოქმედი სპორტსმენები, არამედ ვეტერანი სპორტსმენები, იმ ხალხმა ვინც შექმნა ძიუდო, როარა მათი სახელი და მათი გაკეთებული საქმეები, ბუნებრივია ჩვენ ამას ვერ მოვიპოვებდით. ეს მხოლოდ ისე არ დგება, რომ აი რაღაც კარგი ქალაქია თბილისი, საქართველო და მოდი ჩავატაროთ, ეს არ არის. ქვეყანას უნდა გააჩნდეს პრესტიჟი, უნდა იცოდნენ, რომ აქ მაყურებელი არსებობს ცარიელ ტრიბუნებზე, რაც უნდა შესთავაზოთ. ამიჯერა თუ ევროპის ჩემპიონატი არ ჩატარდება, მათიციან როგორი გულშემატკივრობა იციან ქართველებმა, მათიციან როგორ იციან ქართველ ლემა ძიუდო, ეს ნიუანსები, ამიტომ გადამწყვეტი მნიშვნელობა ქონდა ამას. თუმცა ჩვენ ყველა ერთად ძალიან დიდი წვლილი შევიტანეთ, ყველა ერთად კიდე ერთხელ მინდა აღნიშნო და ეხლა უკვე ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ ეს ევროპის ჩემპიონატი ტარდება. ფაქტიურად ეხლა ეს შეიძლება ადრე არ თქმულა და ეხლა ვიტყვი, რომ ეს ევროპის ჩემპიონატი გააწყვეტილი იყო თურქეთში უნდა ჩატარებულიყო. და ჩვენ შევძელით, ეხლა ყველა ნიუანსებს ვერ მოყვებით, მაგრამ შევძელით, რომ თურქეთს გამოეჩინა ნება, ძალიან კეთილი ნება და დაეთმო ჩვენთვის ეს ისუათად ხდება. ამიჯერეთ, რომ თვითონ მოყვება საერთოდ ძალიან რთულია ნებისმიერ სახეობაში და განსაკუთრებით ძიუდოში, რომ ჩაატარო ევროპის ჩემპიონატი, ამის უფლების მოპოვება მასპინძლობის და მათ გამოიჩინეს ეს ნება და დაგვითმეს ევროპის ჩემპიონატი და მე იმედი მაქვს, რომ თვითონ გუნდიც კარგად გამოვა ამ ჩემპიონატზე, მაგრამ კიდევ ერთხელ ამბობ, ეს იქნება შემდგომში ეს ევროპის ჩემპიონატის სტიმული, როგორც ძიუდოს განვითარების, ისე სპორტის სხვა სახეობების განვითარებისა. თავარია, რომ თბილისი გახდეს ევროპის სპორტული ერთ-ერთი მსგავსი ქალაქი, სადაც შესაძლებელი იქნება სხვადასხვა დონის ტურნირების ჩატარება. ჩვენ უკვე ინფრასტრუქტურა ამის საშუალებას გვაძლევს ეხლაც უკვე, მაგრამ შემდგომში კიდევ პროექტების განხორციელების დამთავრებისას, რომელიც არსებობს და რომელიც უკვე მიმდინარეობს, იგივე თბილისში და რეგიონებში, მე იმედი მაქვს, რომ ძალიან ბევრი სპორტ სახეობაში ჩვენ შევძლებთ ესე დონის ტურნირები მოვაწყოთ.
ბატონგია, თბილისმა ესტაფეტა მიიღო ლისაბონისგან, სადაც გარდა იმისა, რომ აი ეს მასპინძლობის უფლება მოიპოვეთ და ეს დროშა გადმოგეცათ, იყო საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფაქტი. ზაზა კედელაშვილის წარმატება ზედიზედ მესამედ ის ევროპის ჩემპიონი გახდა. ესეც ალბათ ერთგვარი სტიმული იყო და სწორედ ზაზას რეკორდული წარმატებაც იყო ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ თქვათ, აი ეს წარმატებული ესტაფეტა შემდგომ უკვე აი თქვენს წარმატებულ სურვილში გადაზრდილიყო.
კი, ალბათ იყო ესეც ბუნებრივია, მაგრამ ჩვენ მინდა გითხრათ ესე რომ ეს ამაზე მუშაობა დაიწყეთ გაცილებით ადრე, ჩვენ რომ მიგვეღო უფლება ამ საკითხზე ჩვენ მუშაობა ლისაბონამდე დაახლოებით წელიწადნახევრით ადრე იყო დაწყებული.
მაშინ უკვე ორგზის ევროპის ჩემპიონი
იყო, შეიძლება ორგზის არა, ერთის ნამდვილად იყო, აღარ მახსოვს რა ზუსტად, მაგრამ დაახლოებით ორ წელიწადნახევარ სამ წელიწადი მიდიოდა ამაზე მუშაობა, იმიტომ კიდე ერთხელ ამბობთ, ძალიან რთულია, მით უმეტეს ისე იყო წინა წლებში. ფაქტიურად საქართველოს არ მიიჩნეოდა არავითარ სპორტულ სახელმწიფოდ. რა თქმა უნდა, დიდი ტრადიციების, ოღონდ ეს მაინც საბჭო კავშირის ტრადიციები იყო, საბჭო კავშირის დროინდელი ტრადიციები იყო და შემდგომ იმის განაცხადი, რომ მე მინდა ევროპის ჩემპიონატი ჩატარება, სიცილით მოკვდებოდნენ. აი მე ქვეყანაში სადაც შუქი არ იყო, წყალი არ იყო, გათბობა არ იყო, დარბაზი იყინებოდა, ეს ვინ ჩაატარებდა ამას? წარმოუდგენელი იყო. და ესო პირველად განაცხადეთ, თავიდან ცოტა ეჭვის თვალი თვითონ იმათ შემოგხვედეს, რომ რამდენად სერიოზულია მათი განაცხადი, მაგრამ უკვე შემდგომში როდესაც უკვე სპორტსასახლე გაკეთდა, ჩამოვიყვანეთ ეს ხალხი, ვანახეთ როგორი სიტუაცია იყო საქართველოს. სხვა შორის მინდა გითხრათ, რომ შეიძლება გაიკვირდეთ, მაგრამ 23-ში როდესაც აქ ჩამოდის სოფლიო ფედერაციის პრეზიდენტი მარიუს ვიზერი, თან ინვესტორებიც კი ჩამოყავს, დამირეკეს და ირლანდიელი ინვესტორები ჩამოყავს. ძეჯობით მათ გეგმას ვერ გეტყვით ვერაფერს, მაგრამ რაღაც ინფრასტრუქტურულ განვითარებაში უნდათ მიიღებას. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ მათ დაინახეს, როგორ მიდის ქვეყანა, საიტკენ მიდის ქვეყანა და დარწმუნებული იყო, როდესაც ეს გადაწყვეტილება მიიღეს, თქვა 2 წელიწად ნახევრის წინ, რომ ეს ქვეყანა კიდე ისე განვითარდებოდა, შესაძლებელი იქნებოდა ესეთი დონის ჩემპიონატის ჩატარება და ამას კიდე ერთხელ ვამბობ, თავიდან ჩვენს გარდა ამის არავის არ ჯეროდა. როდესაც ეს დავაყენეთ, იმიტომ პირველად იქ რო უთხრათ გეუბნებით, რომ გაეცინათ, რომ რა თბილისი ხა ახსოვდათ ის გაყენული დარბაზი და საშინელება რაც აქ იყო და შუქი არ იყო და გაეცინეს, მაგრამ შემდგომში უკვე ჩვენ უთხრათ, რომ აი ჩამოხვალ შემდეგაც და განახებ როგორი იქნება ჩვენი ქალაქი და ეს ყველაფერი მე იცით რამდენჯერ ჩამოვიდა, მაშინ ევროპის პრეზიდენტი იყო მარიუს ვიზერი, შემდგომ სოფლიო და ჩვენს მივეხმარეთ, დიდი წვლილი შევიტანეთ, ჩვენი წვლილი შევიტანეთ მის გაპრეზიდენტებაზე სოფლიოზე, ევროპის ახლანდელი პრეზიდენტი ზიუდოსი, რომელიც მე გეტყვით, რომ არის რუსი, მაგრამ ყოველდღე ველაპარაკე ფაქტიურად, მაინც ეშინიათ ესეთი ცოტა დაძაბული სიტუაცია როა ჩატარებისა, მაგრამ პრობლემა არ არის, მოხსნილია ყველაფერი, უბრალოდ ზალავეჩკმა ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ამაში, იმიტომ რომ მან თქვა, რომ ეს არის ძიუდოს ოჯახი, აქ პოლიტიკა ვერ ჩაერევა და ბუნებრივია იყო სურვილი ჩვენი მეზობლებიდანაც, სიმართლე უნდა ითქვას, რომ გადატანილიყო სხვაგან ეს ჩემპიონატი, მაგრამ ეს იყო ძალიან მტკიცე გადაწყვეტილება ჯერ ვიზერის, სოფლიოს ფედერაციის და შემდეგ იგივე ზალავეჩკის, ევროპის ფედერაციის და თქვეს, რომ აქ პოლიტიკა ვერ შევა, ეს არის ძიუდო, ჩვენ გადაწყვეტილი მიღებული გვაქვს ძიუდოს შესახებრი 2009 წელს ევროპის ჩემპიონატ თბილისში უნდა ჩატარდეს და ეს ჩატარდება თბილისში და უკვე იცით, რომ ფაქტიურად დირექტორატის წევრები ჩამოსულები არიან, აქ მუშაობენ, ტელევიზიები იწყებენ ჩამოსვლას, ახლა ეს ტექნიკური საკითხები თავდება. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა მე სპორტის სასახლეს, ფლობელებს, რომლებმაც ძალიან დიდი საქმე გააკეთეს, აკეთებენ იმისთვის, რომ ეს ძალიან კარგად ჩატარდეს, პირველ არხს, რომელიც გააშუქებს და თან სოფლიოზე გადასცემს სიგნალს და მიაწვის ამ ტრანსლაციებს ძიუდოს ყველა გულშემატკივარს, ასე რომ სერიოზული ფუსფუსია, ცოტაღა დარჩა დრო, მაგრამ იმედია, რომ ყველაფერი ისე ჩატარდება, რომ აქედან ჩვენი სტუმრები მადლობლები წავლენ და ჩვენც, რა თქმა უნდა, მადლობლები ვიქნები ჩვენი ბიჭების გამოსვლით.
ბატონგია, სპორტი პოლიტიკის გარეშე წარმოუდგენელია და მოდით ოდნავ გადავხვიოთ სპორტულ სარბილოს. თბილისში ძიუდოს ევროპის ჩემპიონატის გამართვა ერთგვარი პოლიტიკური წარმატება, იმიტომ რომ ყველა მიცის მთელ მსოფლიოში როგორ მფარველობს თავად პუტინი სპორტის ამ სახეობას და მისი ერთ-ერთი საყვარელი სახეობაა და თუნდაც ის სალავეჩიკის ბრძოლის ჟინი, ეს ერთგვარად პუტინთან გაწეული ბრძოლაც იყო, მოდით ესეც ვთქვათ.
კი, ერთ-ერთი საყვარელი სპორტი კი არა, მისი სპორტია ეს, იმიტომ თვითონაც ძიუდოისტი იყო, ძალიან უნდოდა ჩამოსულიყო პეკინში ოლიმპიადაზე, მაგრამ ძალიან უნდოდა რომ გამარჯვება ეზეემა ძიუდოში. ყველაზე დიდი იმედი როგორც ისეთ პერშიზე ჰქონდათ მათ. მაგრამ ცირეკიძემ დაასაფლავა მათი იმედები, მაგრამ წინამდებობა იყო ნამდვილადაც, მე ვიცი. მე გეტყვით რომ მაგალითად აქამდე უნდა ჩატარებულიყო როგორც ისეთ ფლობელი ვარ კლუბ საგარეჯოსი ძიუდოს კლუბის და გადაწყვეტილი იყო რომ ფინალი ტარდებოდა თბილისში ევროპის საკლუბო ჩემპიონატის. სადაც უნდა გამოსულიყო ასევე რუსული გუნდი პეტერბურგის იავარანევა, რომელიც საპატიო პრეზიდენტია პუტინი ასევე. და მაშინ პრეზიდენტი იყო რუსეთის. ამხელა ქვეყნის პრეზიდენტმა მოიცალა იმისთვის, რომ რა არ გაეკეთებინა, რომ ეს არ ჩატარებულიყო მაშინ საქართველოში. მაშინ მას შეძლო. თუმცა ითხოვდა, რომ მოსკოვში ჩატარებულიყო, მაგრამ გაუწია სერიოზული წინააღმდეგობა და გაატანილი იქნა ნეიტრალოზე ბუდაპეშტში. ეს გეუბნებით, რომ ესაც აი მთელი ფედერაცია მიიწვია მან სოჩაში, იყო მათთან შეხვედრები რო საქართველოში არ. ეხლა ყოველ შემთხვევაში არ გამოუვიდათ ეს ყველაფერი, ტარდება საქართველოში. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა მსოფლიოს ფედერაციასაც და ევროპის ფედერაციას ძიუდოსი, რომელმაც აი ესეთ პრინციპული პოზიცია შეინარჩუნეს და გადაწყვეტილება არ შეუცვლიათ, რა თქმა უნდა, ეს პოლიტიკაა, საერთოდ პოლიტიკა ხდება ახლა ოლიმპიადა, მაგალითად, თუ მკითხავთ სახელმწიფოების პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილი გახდა, იმიტომ რომ ფაქტიურად ომები ხო ხდება ოლიმპიადებზე, ანუ ცივილური ქვეყნებზე საუბარი და არა ჩვენს მეზობელ რუსეთთან მიმართებაში, იმიტომ ისინი ომს პირდაპირ მნიშვნელობით ახორციელებენ ხოლმე და ცივილურ სამყაროში ქვეყნების ომი ეს არის გამოხატო ბრძოლის, ეს არის ოლიმპიადა, იქ იბრძვიან ღირსეულად, ვაჟკაცურად და ეს უკვე პოლიტიკის დონეზეა აყვანილი, თქვენ ისეთო თითქმის ყველა სახელმწიფოს მეთაურებისთვის პრესტიჟულია, რომ იქ იყვნენ იმ დროს, დაესწრონ ამ ბიჭების გამარჯვება, ზოგი თავის თვითფინავით მიყავს გამარჯვებულები, გვერდზე დგომა ეს მათთვის უკვე რეიტინგის საკითხიც გახდა და სერიოზული რეიტინგია ოლიმპიადები უკვე თავრობების თუ პრეზიდენტების, რომლებიც იმ პერიოდში არიან ქვეყნებში და ბუნებრივია ეს ყველაფერს ეხება, მაგრამ კიდე ერთხელ ვამბობ, ძიუდომ ეს მომენტი, რასაც ქვია ნეგატიური ზემოქმედება პოლიტიკის, აიცილა და რამდენიმე დღეში საქართველოს ევროპის ჩემპიონი ჩატარდა.
ბატონგია, თბილისის სპორტის სასახლემ პირველი სერიოზული გამოცდა სწორედ მსოფლიო თასის გათამაშების დროს ჩააბარა. აქ იყო ძალიან ბევრი ინსტრუქტორი ჩამოსული, იგივე საერთაშორისო ფედერაციის წარმომადგენლები, ყველა დეტალს აკვირდებოდნენ, ყველა დეტალს სწავლობდნენ და თქვენ აღნიშნეთ ამ სასახლის ინფრასტრუქტურის მნიშვნელობაზე და განვითარებაზე, მაგრამ ის ფაქტი, რომ ჩვენს დედაქალაქში არის ესეთი გრანდიოზული შენობა, სადაც ყოველთვის იმართებოდა ესეთი მნიშვნელოვანი შეჯიბრებები, რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენთვისაც, არამარტო სპორტული თვალსაზრისით?
ძალიან კარგია ესეთი ინფრასტრუქტურა, რო არსებობს და განვითარება ხდება, თუმცა ეს ინფრასტრუქტურა მეგეთვით კიდევ უფრო განსავითარებელია ისეთი ქალაქისთვის, როგორც თბილისი, ან კიდევ ერთი სპორტის სასახლეც საჭიროა. რო არა კიდევ ერთხელ ამ სპორტის სასახლის ფლობელების, ახლანდელი ფლობელების ხანადგომა, თვითონ ისე არის ეს 60-იან წლებშია თუ არ ვთქვი აშენებული სპორტის სასახლე და მისი განლაგება და მისი შიდა ინფრასტრუქტურა და გეგმარება ისეთია, რომ თანამედროვე სპორტს ნაკლებად შეესაბამება, იმიტომ რომ ახლა უკვე ძალიან ბევრი მოთხოვნებია, რომელიც იმ დროს ფაქტიურად არ არსებობდა, იგივე დოპინგ კონტროლები, იგივე პრესცენტრების მოწყობა, იგივე VIP ლოჟები არის აუცილებელი, ჟურნალისტების განთავსება, ამდენი ჟურნალისტი ჩამოდის პირდაპირ ეთერები, ინტერნეტი, რომელიც მაშინ საერთოდ არ არსებობდა და ეს უკვე სერიოზული გასათვალისწინებელი საკითხებია. ასე რომ ძალიან კარგია ჩვენ ესეთი სპორტის სასახლე გვაქვს, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ თუ ესეთ სასახლეს გაკეთებ და მე ვიცი ჩვენი ხელისუფლების დამოკიდებულება სპორტის მიმართ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ აი პირველადი მიზნები, რომელიც არის სპორტში და რამდენიმე ესეთ დარბაზი გვაკლია, იგივე საცურაო რაღაც, რომელიც ახლა კეთდება, ამათი გაკეთების შემდეგ უკვე ჩვენ დავაყენებთ ერთი კიდე ახალი სპორტული სასახლის გაკეთების შესაძლებლობას, იმიტომ რომ ამის გარეშე აი ეს დიდი მიზნები, რაც ჩვენ გაგვაჩნია და გვინდა რომ სპორტულ ერთ-ერთ ცენტრად გადაიქცეს აი ამ რეგიონში, ძნელი იქნება. თუმცა კიდე ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ის რაც ახლა სპორტის სასახლეშია, რამ მდგომარეობაში სპორტის სასახლეა, ჩვენ ამას ვერ ვინატრებდით რამდენიმე წლის წინაც, თუნდაც 4-5 წლის წინაც კი ვერ ვინატრებდით და ეს ძალიან დიდი დამსახურება რა თქმა უნდა ფლობელების, მაგრამ ალბათ იმ პროგრამისას, რომელიც ხორციელდება, რა ესე რა გადაცემო და კერძო საკუთრებაში შეიძლება არ ხომ ამ საუბარი, მე არ მინდა ხე პოლიტიკურ პოლემიკაში ეს გადავიტანო, მაგრამ როდესაც ნებისმიერ საქმეს ყავს თავისი მეპატრონე, ეს ნიშნავს, რომ ის მას უულის, ეს ნიშნავს, რომ ის მას ანვითარებს. სახელმწიფოს ხელში რაც არ უნდა მოინდომო სახელმწიფო, ესეთი აწყობა მენეჯმენტის, როგორც კერძო ინიციატივას გააჩნია, ხო, არ არსებობს. რაც არ უნდა კარგი დირექტორი დანიშნო, ის მაინც დანიშნული დირექტორია და რა თქმა უნდა არსებობდნენ ჩვენ ისტორიაში ხალხი, რომლებიც გადაგებული იყვნენ არა მარტო სპორტის სახელზე, ალბათ დინამო სტადიონზეც, მაგრამ ეს მაინც მათი პირადი ბიზნესია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაც ისეთ დროში ვარ და ისეთ საუკუნეში ვარ, 21-ს ბევრ ამას ფული წვითავს და რასაც დაინტერესება ამ კუთხით, ხო, ეს ბუნებრივია, გაცილებით უფრო დიდ პროგრესს იძლევა და მე კიდე ერთხელ ვამბობ, აი ამ კერძო მესაკუთრების შესვლამ შეძლო ის, რომ გააკეთდა სპორტის სასახლე, სადაც არის თითქმის ყველაფერი უკვე საერთაშორისო დონეზე, განათება, გათბობა, ინფრასტრუქტურა შესაძლებელი იყო, რომ აი ამ გეგმარებაში ჩამჯდარიყვნენ და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მინდა მოუხადო ამ ხალხს.
ბატონგია, არ შეიძლება არ თქვა შემადგენლობაზე საქართველოს ნაკრების თავკაცმა შოთა ხაბარელმა დაასახელა ის შემადგენლობა, რომელიც ევროპის ჩემპიონატზე გამოვა. აქ არის ნესტორ ხერგიანი, ვარლამ ლიპარტელიანი, მინდია ხომიზური, თენგიზ პაპოშვილი, ლევან ციკლაური, ლომერ ჟორჟოლიანი, ადამ ოქრუაშვილი. რა სიტყვით თავად ამ ბიჭების შესაძლებლობებზე? იგივე ძალიან ბევრ მათგანს შეუძლია სრული ტრიუმფი და სრულოს ასპარესი.
დღეს დილით ველაპარაკე ბატონ შოთა ხაბარელს ბორჯომში, ზუსტად ამ სიასთან დაკავშირებით, უბრალოდ მისი აზრი მაინტერესებდა თითოეულ მონაწილესთან დაკავშირებით. ეხლა მე არც მასში, ვისაც ფედერაციაში ვიყავი და არც ეხლა არაზუსტ არ ჩავრევულვა და არ ჩავერევი. ცნობის კომპეტენციაში ეს მისი გადასაწყვეტია, რა გუნდს დააყენებს და როგორ გუნდს დააყენებს, ბუნებრივია და ფედერაციის ბუნებრივია ერთად. ერთი რამეა, რომ საერთოდ ოლიმპიადის შემდეგ გუნდების ახალგაზრდა ხდება, საერთოდ ბუნებრივად ხდება ეს ყველაფერი. თქვენ ამ შემადგენლობაში მოთხოვნებას თუ გადახედავთ, ფაქტიურად ნესტორი არის მონაწილე ოლიმპიური შეჯიბრების და ჯორჯოლიანი ორი ადამიანი, ანუ ფაქტიურად 1/13 გადარჩა, 7 კაცთან 2 კაცია მონაწილე, ხო? ეს ნიშნავს, რომ ბატონი შოთა ახალ შემადგენლობას აყენებს, მისი გადასაწყვეტია, სალსალკე არ ჩამოუყვები, მაგრამ ის ახალგაზრდებს, ვინც ახლა შევიდნენ, ახლა მინდია ხომიზურზე ახალგაზრდა უკვე აღარ ეთუ ისე საკმაოდ გამოსტილია და მე იმედი მაქვს ძალიან კარგი ჭიდაობს განსაკუთრებით დგომში, ძალიან კარგი და ეფექტური გდებები აქვს მას და დარწმუნებული ვარ, ის ძალიან კარგად გამოვა. ასევე პაპოშვილი ძალიან კარგი ახალგაზრდაა, ძალიან ტექნიკურია. პირველი გამოსტადა ცოტა რთული იქნება ამისთვის ფსიქოლოგიურად, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ მისგან ძალიან კარგი ძიუდოისტი გაიზრდება და ევროპაზეც და შემდგომ სხვა შეჯიბრებზეც გვასახელებს. ასევე ლევან ციკლაურმა ძალიან რთული კონკურენცია გაიარა, აქ თვითონ 91-ში ძალიან დიდი კონკურენცია, ფაქტობრივად 4-5 ვიჭი არიან, რომლებსაც ნებისმიერ შეუძლია დადგეს და იჭიდაოს, იგივე ბაინდურაშვილი, იგივე სინჯიკაშვილი, იგივე თვითონ ბუნებრივია ლევანი, გავაშელიშვილი, სხვები ხუციშვილი და ასე შემდეგ. ძალიან კარგი ბიჭები არიან და კარგია, რომ ესეთ კონკურენცია არსებობს და ამ შეჯიბრებაზე ბატონმა შოთამ მიიღო გადაწყვეტილება, ალბათ შედეგებიდან გამომდინარე, რომ ლევანი დაეყენებინა. ძალიან დიდ შედეგებს ველოდებით ამ ევროპაზეც და ზოგადად შემდგომში და არ დავამალავდეთ და ვიტყვე საჩვენი ერთ-ერთი ოლიმპიური იმედი, ვარლამ ლიპარტელიანი, ჩვენი ლიპო, რასაც მე მას უყურებ და უკვე დიდი ხანია უყურებ, მას უკვე ახალგაზრდა აღარ ერთქმის, ის არის ძალიან ჩამოყალიბებული, მოჭიდავ, თუმცა კიდე რაღაცა ბუნებრივი აკლია და ეს ამას თანთან შეიძლება უპირველეს ყოვლისა რა თქმა უნდა გამოცდილება და ცოტა სიდინჯე ჭიდაობაში, ეს თანთან ალბათ დრო მოიტანს ამას, მაგრამ ის რასაც მე უყურებ, ფაქტიურად ის უკვე ფავორიტია. მე მინდა გითხრათ, პარიზის ტურნირზე ის შეხვდა ონოს, იაპონელ მოჭიდავეს, ძალიან ცნობილ მოჭიდავეს, ეს იყო მეოთხე ფინალი და ეს იყო აი ერთ-ერთი ულამაზესი ბრძოლა, რაც მე მინახია. დაახლოებით 5 წუთის განმავლობაში ქულა ვერც ერთმა ვერ გააკეთა, გაფრთხილება არც ერთს არ მიუცია. დაახლოებით იყო თითო მხრიდან 5-5 ცდელობა ილეთის ჩატარების და ულამაზესი გამოძრომები ხდებოდა, ანუ არ ვარდებოდნენ. როდესაც დამთავრდა დარბაზი, ესე იგი დაახლოებით 20,000 მაყურებელი ტაშით შეხვდა, აღძლდა დამატებით დროში, აქაც ქულა ვერავინ ვერ აიღო და როდესაც დამთავრდა და ხანტეით მისცეს გამარჯვება იაპონელს, აქ შეიძლება თავის 2-1 დამთავრდა, მაგრამ ხანტე ორმა მისცა იაპონელს, ერთმა ქართველს და თვითონ იაპონელმა ხელი აუწია ლიპარტელიას და დარბაზი ადგა ფეხზე და ისე მიესალმა. ეს მე ოლიმპიადას არ მინახე, ესე საფრანგეთს ძალიან კარგად ისიან, ეხა იქ ვინც მოდის ეს 20,000 მაყურებელი ქართველების არ იყოს, ძალიან ნიუანსებს შეერკვევა, იმიტომ იქ ფაქტურად 5,000 მარტო კლუბი არსებობს და იქ ვინც მოდის ყველა ყოფილან ძიუდოისტი ან რაღაც შეხება აქ ძიუდოსთან და ნებისმიერ ნიუანსს შეერკვევენ და როდესაც პარიზის დარბაზი ადგება ფეხზე და მიესალმება შეხვედა, სადაც ფაქტობრივად ქულა არ ჩატარებულა, გდება არ ყოფილა და ხანტეიტი გადაწყდა, ეს ნიშნავს, რომ როგორი დაძაბული და როგორი ის იყო და ულამაზებს ბრძოლა კიდე ერთხელ ამბობ, ცოტა განიცადა მაშინ ლიპო ცხენლებით წამოვიდა ამ წაგების შემდეგ, იმიტომ დიდი ხანი რაღაც ერთ წელს რაღაც არ წაეგო და პირველი წაგება ჰქონდა, ხო და მე იგივე ცირკიძე ამშვიდებდა, ხა ეგრე მე რომ მეტირაო შავისნა მეულობი, თორემ ადამიან ხანაგებ ხან იგე ბუნებრივია, ხო, მაგრამ ლიპარტელიანს ეს შეუძლია, ძალიან კარგი არის ლომერ ჯორჯოლიანის ბუნებრივია. ან კარგად იჭიდავა ძალიან ოლიმპიადაზე, ფაქტობრივად მესამესთვის იბრძოდა, მეხუთე მეექვსე ადგილზე გავიდა ოლიმპიადაზე. ქართველებს საერთოდ ისე გვაქვს, რომ თუ გამარჯვებული არ ხარ, არაფრად არ ითქო, მეხუთე მეექვსე ადგილი ოლიმპიადაზე, ფრანგი რო გავიდეს და გერმანელებს წარმატება თუ არის ესე მაგალითად რა, ხარ აღარ ლაპარაკობს აბეზნეთი თურქეთი, ჩვენ პირველზე უნდა იყოს, ეს კარგია, როდესაც ესეთი პრეტენზია გაგვაჩნია, იმიტომ ეს ისლას ნიშნავს ჩვენსაც და ეს ნიშნავს კიდევ უფრო მეტ მოთხოვნას ჩვენი მოჭიდავეებისთვის და მე იმედი მაქვს, რომ ლომერი სერიოზულ წინაბის გადადგას ამ ევროპაზე და ასევე ადამი მანაც ოქროაში სერიოზული კონკურენცია გაიარა იგივე გუჯეჯიანთან და ხანჯალიაშვილთან და სხვა ბიჭებთან ერთად. დღეს ის დაასახელეს თავარ გუნდში და იმედი მაქვს, რომ ის ასევე ღირსეულად გამოვა. ასევე ის ბიჭები, რომლებიც იყვნენ ოლიმპიადაზე, კედელაშვილი, იგივე ქევხიშვილი, გუჯეჯიანი, ცირეკიძე, ბუნებრივი ესენი მსოფლიო ჩემპიონატზე ემზადებიან. ეხლა მაგალითად მესმის ცირეკიძესთვის ძიმე იყო გამოსვლა, ეხლა ოლიმპიური ჩემპიონობიდან უცებ გამოხვიდე, თან სხვა წონით ცოტა რთულია, თან თბილისში, მან ეს ოლიმპიადაზე როიყო იქვე მითხრა მაშინ, რომ წელსო ალბათო ვარტო ოლიმპიადაზე გამოვლო, მას ეს გეგმა ჰქონდა ბუნებრივია, ესე გადაწყდა თვითონ ერთად თავთან ერთად და მე იმედი მაქვს, რომ აი ამ ბიჭების გამოსვლა წარმატება ევროპაზე კიდე მისცემს შემდეგ სტიმულს, კიდე მეტ კონკურენციას შექმნის გუნჩი და კონკურენცია არის თავარი განსაზღვრელი და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც შეიძლება იყოს გუნჩი, რათა უფრო განვითარდეს ძიუდო და კიდე უფრო შევინარჩუნო და გავაზრდო ჩვენი პოზიციები, რომლებიც ქართულ ძიუდოს მსოფლიო ძიუდოში გააჩნია.
ბატონგია, შოთა ხაბარელის შეგირდების პარალელურად ევროპის ჩემპიონატისთვის გია თენაძის გოგონებიც ემზადებიან. პირველად ძიუდოს ისტორიაში ქართულ გოგონებს საკუთარი გულშემატკივრის თანდასწრებით შეეძლებათ თქვათ მედლებისთვის ბრძოლა, ესეც საკმაოდ მნიშვნელოვანია. აი თქვენ როგორ თვლით, დღეს რამდენად პოპულარულია საქართველოში ქალთა ძიუდო?
Цитра, როდესაც ვაშტა ძიუდო იწყებოდა, მაშინაც არ იქნებოდა პოპულარული. ისე ეს ბუნებრივია, როგორც თქვა, თავისუფალი ჭიდაობა, ან კლასიკური ჭიდაობა, იმიტომ რომ მაშინ მათ ყავდათ სოფლიო და ევროპის ჩემპიონები და ეს ქმნის პოპულარობას ბუნებრივია, როდესაც არის შედეგები. როგორც კი ჩვენი გოგოები შედეგებს გააკეთებენ და მე ამაში დარწმუნებული ვარ, ისინი გააკეთებენ ამ შედეგებს. ამის პირობას მაძლევს ის, რომ თვითონ გია თენაძე არის ძალიან კარგი მწვრთნელი და ძალიან ორგანიზებული და თვითონ როგორც მოჭიდავეც ხა ძალიან სერიოზული და კარგი მოჭიდავე იყო. მეორე ის, რომ მან უკვე ახალგაზრდულ ასაკებში უკვე შედეგი აჩვენა ფაქტიურად სოფლიო ჩემპიონატზე ორი გოგო ჭიდაობდა მესამე ადგილისთვის და ესე მარტივად არ ხდება ისეთი კონკურენცია არანაკლებ კონკურენცია სოფლიოში ქალთა ძიუდოში ვიდრე კაცთა ძიუდოში ოქროს და ვერცხლს არაწერია ქალებში მოიპოვე თუ კაცებში შედეგია და ქვეყანას ეწერება ანუ მათთვის ვინც გამოდის ქალთა ძიუდოში ეს იგივე პრესტიჟულია როგორც კაცთა ძიუდოში არაფერი განსხვავება არ არის აქედან გამომდინარე ძალიან რთული იყო ამ შედეგის ჩვენება მე დარწმუნებულია ჯერთი ჩვენ ქონდა ეს სკოლა ქალთა ძიუდოსი ფაქტიურად იგივე თეადონ ღუზაშვილი რომელიც ახლა გამოდის რუსეთის სახელი და მანამდე საბჭო კავშირის ჩემპიონები ყავდა ძალიან ბევრი. უბრალოდ მე მოკვდა და ჩაკვდა და მე ხა ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებ სწორედ ქალთა ძიუდოს განვითარებას, იმიტომ რომ აქ ჩვენ შანსი გვაქვს რომ მედლები შეიძლება ამ ოლიმპიადაზე და თქვათ ლონდონში მას შემდეგ ოლიმპიადაზე უკვე სერიოზული გუნდი წავიდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ნიჭი გვაქვს ამის სკოლა, ზოგადად ძიუდო სკოლა, ქალთა ძიუდო სკოლაც კიდე ხა მარსებობდა და ძალიან ბევრი ჩემპიონი არსებობს საბჭო კავშირის დროინდელი და იმედი მაქვს რომ ეს სპორტის ესახება პოპულარული გახდება. არის ხალხი ვისაც უყვარს, არიან გოგონები რომლებიც დადიან, რომლებიც არიან თავგადაკლულები შემიძლია თქვა ძიუდოზე და იმედი მაქვს რომ ამ ოლიმპიადაზეც ავიღებ ჩვენ ლიცენზიას. მე მაქვს პროგრამა მინიმუმი რომ ერთი ლიცენზია მაინც ავიღოთ ამ ოლიმპიადაზე გოგონებისთვის, ეს უკვე განვითარებისთვის ძალიან კარგი იქნება და იმედია რომ უკვე შემდეგ ოლიმპიადებზე ჩვენ უკვე სერიოზული გუნდით გამოვალთ. კარგი იქნება თუ ხანდახან თუ აჯობებენ კაცების შედეგებს, ეს შეთვის პირადად არანაკლებ გასახარი იქნება.
ბატონო, თქვენ ისაუბრეთ ვარლამ ლიპარტელიანზე. აქ არის საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანი ტრადიცია, ზურაბ ზვიადაური ირაკლი ცირეკიძე ვარლამ ლიპარტელიანი ოლიმპიური იმედია. თქვენ თავად როგორ თვლით? ბატონი შოთა ხაბარელი ხშირად საუბრობს, რომ ეს წონა ლონდონშიც ჩვენი იქნებაო. თავად ლიპარტელიანმაც განაცხადა ამავე სტუდიაში, რომ ინგლისურ სწავლობ, იმიტომ რომ ლონდონში ჟურნალისტებს ჩემპიონი რომ ვიქნები, ინტერვიუ ინგლისურად მივცე. ერთგვარად, რა თქმა უნდა, ტრადიციის გაგრძელებაც არის, მაგრამ ალბათ პირველ რიგში ქვეყნის პრესტიჟია ორჯერ ერთი და იგივე წონაში ოლიმპიური ჩემპიონი და მომავალი ვარსკვლავი, რომელიც დღეს უკვე მსოფლიოს აოცებს.
ძალიან კარგია, ვარლამ კაია რო სწავლობს ინგლისურს, იმდენად წესიერი ბიჭია და იმდენად წყვარი და ისეთი დისციპლინებული, მაგრამ არ დაემართოს არავითარი ვარსკვლავი, ჯერ მას ძალიან ბევრია გასაკეთებელი. მანამ ოლიმპიური ჩემპიონი გახდება, მას აქვს ევროპა მსოფლიოები მოსაგები. როგორც მისმა წინამორბედებმა მოიგეს, ეს ჯერ მას 4 წელია გასავლელი და ვნახოთ, ეს ვილაპარაკოთ უკვე ლონდონში, მაგრამ ის რომ ის ამ გზისკენ მიდის და ძალიან ღირსეულად მიდის, ეს ბუნებრივია. სხვადასხვაურს მე მინდა გითხრათ, რომ სტატისტიკურად მსოფლიოში მამაკაცების უმრავლესობა არის აი ამ წონის მატარებელი 90-დან ასამდე. ყველაზე მეტი მამაკაცის წონა თურმე სტატისტიკურად არის 90, ანუ ყველაზე ბუნებრივად განვითარებულ მამაკაცებში ფაქტიურად 8 წელია ჩვენ ვართ ყველაზე მაგრები ქართველები. ძიუდოს გულის ხომ ბუნებრივია, იმიტომ რომ ზვიადაური ცირეკიძე და მერტვაკნას რომ ლიპარტელიანის ბუნებრივია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ღვთისნებაც არის მაინდამაინც ამ წონით კატეგორიაში ხდება. აქ ჩდება კიდევ მაინდამაინც ისე ასეთი ტალანტები, თუმცა ვერ ვიტყვი რომ თქვათ იგივე 60-ში ნაკლები ბიჭი მოდის. ყველა წონით კატე ვიც აქ არიან ხა მოთულე ყველანთან ძიუდო ისეთი რამეა შეიძლება უცებისე ამოვარდეს კაცი და ისე წავიდეს წინ რო პაპინაშვილზე ვამბობ იგივე პაპოშვილზე ვამბობ ახალგაზრდა ბიჭები არიან ყველაფერი წინ აქვთ შევხედოთ ნახოთ რა იქნება და ძალიან ბევრი ხა მე ყველას ვერ ჩამოყვები გუნჩი 50 ახალგაზრდა სპორტსმენია და ხა მან ყველა შეუძლია რო ყველა ნიჭიერები არიან და თქვაში ნიჭი ერთ-ერთი კომპონენტია მაგრამ მეორე არის შრომა მესამე არის დისციპლინა მეოთხე არის წმენა მეხუთე არის ნებისყობა და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი თუ არ შეიკრიბ ერთად ოლიმპიური ჩემპიონი ისე არ ხდება რაც არ უნდა ნიჭიერი იყოს ხო ისე არაფერი არ მოვა. ზვიადაური ხო იგივე ცირეკიძე ნიჭით ახსავს და სასწაული მოჭიდავები არის, მაგრამ ის რომ მათ ოფლი არ ეყარათ ტატამზე და მთელი თავიანთი შრომა და ის 4 და 8 წელი არ ჩაედოთ ამაში, ისინი ამას ვერ მიახსენ და ნიჭით არ ხდება. ეს ადრე იყო ერთი 50 წლის წინ 60 წლის წინ ნიჭით შეეძლო ადამიანს არევარჯიშა გასულიყო და ეგეთი ჩემპიონები არიან, ბევრნი არიან და სხვა იყო სპორტი. ეხლა სპორტი ისეთი რთულია, სპორტში გამარჯვება და ყოველ წამი თუ არ გაქვს დაგეგმილი და ყოველ პატარა შეცდომას არ გაპატიებს. ეხლა სპორტი ასე რომ ეს ადვილად არ ხდება. მე უსურებს უყოლას რომ იყოს წარმატებული ისინი ლონდონის ოლიმპიადაზე, მაგრამ მანამდე ყოველას ჭირდება იმ ოლიმპიურ ჩემპიონებსაც, ვინც აგრძელებენ ახლა და ვიცი რომ ზვიადაურიც აგრძელებს ჯერჯერობით, ცირეკიძეც აგრძელებს და ამისთვის ძალიან მიხარია. ასე რომ ლიპარტელიანს ჯერ დამტკიცება დაჭირდება, რომ ის ასევე სხვას იგივე ცირეკიძეს დაჭირდება. ყოველას დაჭირდება დამტკიცება, რომ ისინი პირველებია და მათთან დაამტკიცონ თავიანთი შრომი და თავიანთი შედეგები, თუ ისინი პირველები არიან და იმედი მაქვს რომ ეს ბიჭები, ვინც ახლა ახლა იმოდიან, რომ ამას გაითვალისწინებენ
და გზას გაივლინა ღირსეულად ჯერჯერობით შორია ეს გზა მათ ჯერ უახლოესი აქვთ ევროპა და შემდეგ სოფლიო და შემდეგ აშენ.
ბატონკე, მე აქვე არ შემიძლია არ გკითხოთ ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებზე ალბათ. ის რაც ბოლო პერიოდში საქართველოს იუდოის და ეროვნულ გუნდში მოხდა მართლაც თითეული თქვენგანისთვის, ჩვენგანისთვის არის საკმაოდ მტკივნეული. თქვენ რა კომენტარს გაუკეთებდით აი ამ ფაქტს? ამჯერად როგორც ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის თავკაცი.
ხედელობაში გვაქვს ფედერაციის და თავანსოლის დაპირისპირება.
და იგივე ეს ნაკრების წევრების პროტესტის ნიშნად წამოსვლა.
რა შეეხება პროტესტის ნიშნად წამოსვლას, ჩვენ ამას აღმასკომზე განვიხილავთ ოლიმპიური კომიტეტის. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ბიჭები ჩემი პირადი მეგობრები არიან და ძალიან მიყვარს და მათანაც ძალიან ბევრი ბედნიერი წუთი მაქვს განსტილი და ერთ ოჯახში ცხოვრობ და ცხოვრობდით, ისინი მიიღებენ სასჯელებს, მე ვერ გეტყვით რას, იმიტომ რომ ამას აღმასკომი გადაწყვეტს პროცედურა გააჩნია ორი კვირით ადრე. და ალბათ ევროპის შემდეგ გადავალ, ესენი მიიღება როგორც მასალის სასჯელებს, ისე რაღაცა ფორმის დისკვალიფიკაციებს აუცილებლად, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ობიექტური იყოს, მისი ვთქვათ მიზეზი, რაც არ უნდა რაღაც პრობლემები იყოს, ჯერთი მაუნდა გააფრთხილოს ის ხალხი, ვინც ამაზე პასუხისგებელია სპორტთან დაკავშირებით, დეპარტამენტია, ოლიმპიური კომიტეტია, ფედერაცია და ასე შემდეგ და მეორე ბუნებრივია რომ რაც არ უნდა ღვაწლი ქონდეს, რაც არ უნდა დიდი სპორტსმენი იყო, არსებობს ერთი რამ რომ სპორტსმენს აქვს თავისი ვალდებულება, მთავარსო აქვს თავისი ვალდებულება და ყველამ უნდა შეასრულოს თავისი ვალდებულებები. ჩვენ კიდე ხო განვიხილავთ ეს ყველაფერი დეტალურად, იქნება მე ძალიან ბევრი შეხვედრა მქონდა როგორც გუნდის წევრებთან, ბიჭებთან, მოჭიდავეებთან, ძიუდოისტებთან, ესევე მთავარსოებთან, ფედერაციასთან ერთად, დეპარტამენტთან ერთად ვიყავი ჩართული, ხდებოდა ამის გაანალიზება, ეს რა თქმა უნდა სპორტული ოჯახია და შიდა პრობლემები იყო, ეს რა თქმა უნდა ისე არ გახმაურებულა და ჩვენც არ ვაპირებთ ეს გახმაურდეს, თუმცა კიდევ ერთხელ ფაქტი იყო, ამას ჩვენ ვერ გავექცევით, პირდაპირ დავარქვევ სპორტსმენთა უდისციპლინობის, ამას დისციპლინის დარღვევა მარტივად რო ვთქვა, მაგრამ ეს კონფლიქტი ამოწურულია, გუნდი ემზადება ევროპის ჩემპიონატისთვის, ის ხალხი, ვინც ნაკრებში პირველ ნომრებად დადგება ევროპის ჩემპიონატისთვის, მზად არის ან კიდევ ერთხელ ამოდი ბატონში და შევლაპარაკე და ბუნებრივია ის იღებს ამის გადაწყვეტილებას, ვის დააყენებს, ის ამბობს ეს გუნდი მზად არის, რომ იბრძოლოს უმაღლესი ადგილებისათვის და მიზნებისათვის, რომელიც ქართულ ნაკრებს მუდამ გააჩნია ძიუდოში. დანარჩენ რაც შეეხება ასევე ფედერაციის და მთავარსტრენის ურთიერთობას, ეს უკვე ფედერაციის და მთავარსტრენის განსასაზღვრია, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ფედერაცია ამტკიცებს მთავარსტრენს და იღებს მისგან პასუხისგებლობას ძნელი გუნდის მომზადებაზე, ასევე ფედერაცია იღებს პასუხისგებლობას ზოგადად ნაკრების მომზადებაზე, ბუნებრივია. ეს მათ უნდა დაარეგულირონ ეს საკითხები, ამაში ოლიმპიური კომიტეტი არ ერევა და თუ მათი თხოვნა იქნება, რა თქმა უნდა ჩავერევით, მაგრამ არ ჭირდება, მე მგონი ეს ისეთი დონის ხალხია და ისეთი დონის სპორტსმენები არიან, სულ ყველანი ფედერაციას მთავარსტრენის წვლილებით, რომ მათ არ უნდა ჭირდებოდეთ ჩვენი ჩარევა, ბუნებრივია, ჩვენ ვერ ჩავერევით, თუ სუბტა ადამიანური თვალსაზრისით იყო ეს კონფლიქტი, ვფიქრობ ეს კონფლიქტიც ამოწურულია და მათ უნდა გაარკვიონ, ასე რომ რაც შეეხება სპორტულ თვალსაზრისით და სპორტული მიმართულებით, ჩვენ ამ გადაწყვეტილებებს რაღაც მაინცის დასაწყისში გაგაცნობთ, რაც შეეხება სუბტა ადამიანური ურთიერთობებს, ახლა ამას ჩვენ ვერ ჩავერევით, ალბათ თვითონ ფედერაცია და თვითონ ცნელთა საბჭოთა მწვნელები და რეგულირებენ ამ სიტუაციას.
ყოველ შემთხვევაში ქარიან მართლაც თქვენ აღნიშნეთ ისეთი ბიჭები, რომლებმაც არაერთი დაუვიწყარი წამი აჩუქეს, არამარტო საკუთარ თავს, არამედ თითოეულ შემატკივარს და
ელენე გეთახმები ამაში, მაგრამ არის სპორტსმენი და ეს მარტო ამ ბიჭებით არ მთავრდება სპორტი. აი ამ ახალგაზრდებს რომლებიც მოდიან, ისინი აგრძელებენ და მე მათ კიდე სხვები შეცვლა და ესე შეცვალეს ამათ ის ხალხი, ვინც მანამდე გაიარა და ვინც შექმნა ძიუდო. რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან დიდ პატივს ვცემთ დამსახურებას, ყველანაირადაც შეგვიძლია, მორალურად, მატერიალურად, გვერდში და ასე შემდეგ, მაგრამ მათ უფლება აქვს, რომ მომავალთაობას აჩვენონ ის მაგალითი, რომელიც მომავალთაობისთვის და მათთვისაც დამღუპველი იქნება, იმიტომ რომ სპორტი ეს არის, რაც არ უნდა ქვეყანა დემოკრატიული იყოს, რაც არ უნდა თავისუფალი იყოს, ეს არ ნიშნავს, რომ არ უნდა არსებობდეს გუნდში დისციპლინა, იმიტომ რომ ნებისმიერ გუნდში, ნებისმიერ სახეობაში ეს არის აუცილებელი პირობა, რომლის გარეშეც ვერც გუნდი და ვერც სპორტსმენი ვერ მიაღწევს წარმატებას. სხვანაირად არ ხდება, არ მომხდარა და მე იმედი მაქვს, რომ 50 წელი ალბათ ვერ მოხდება. ამის გარეშე გუნდი არ იარსებებს. ამიტომ ყველა მიუხედავთ იმისა, რა დამსახურება აქვს, მიუხედავთ იმისა, რა გაუკეთებია საქართველოსთვის, უნდა შეასრულოს ის პირობები, რომელსაც ვალდებულია სპორტსმენი დაემორჩილოს. აქ არის ყველაფერი, ასე ვთქვათ, იერარქიულად განსაზღვრული, არის ოლიმპიური კომიტეტი, სპორტის დეპარტამენტი, არის ფედერაცია, არის მთავარი წვლილი და არის სპორტსმენი. ეს ყველაფერი ისე არის აწყობილი, რომ ეს მუშაობს და იმუშავებს. ამიტომ ყველა პრობლემა უნდა გადაწყდეს, რა თქმა უნდა, ადამიანი საკუთრებო გამოთქმას თავისი აზრი ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს არ უნდა მოხდეს დისციპლინის დარღვევის ხარჯზე. ეს პრობლემა შესაძლებელი იყო ისე გადაწყვეტილიყო, რომ მათ არ დაერღვა დისციპლინა. დისციპლინის დარღვევა ნებისმიერ შემთხვევაში ისჯება. ეს ისჯება ყველგან ნებისმიერ ქვეყანაში და ასევე იქნება აქ ჩვენთან. არავის უფლება არ აქვს. კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ უარყოფითი ზეგავლენა მოახდინოს მისმა მოქმედებებმა შემდგომში ან მომავალში სპორტის განვითარებაზე. ესეთი ქმედებები აყენებენ ზიანს ქართული სპორტის განვითარებას, მე ესე მგონია. ეს ადამიანები. კიდე ხო ძალიან დამსახურებელი თუნდაც ადამიანი რაღაცა არასპორტულ ნაბიჯებს გადადგამენ, დისციპლინის ფასადს ვლაპარაკობ და ბუნებრივია ჩვენ განვიხილავ და ალბათ იქნება სასჯელები. როგორც აღმასკომი მიიღებს გადაწყვეტილებას, თუმცა მე მაქვს ჩემი პოზიცია, რომელსაც აღმასკომზე გავახმოვა.
ბატონგია, დაუბრუნდეთ ისევ სასიამოვნო თემას. ფინანსურად და ჩვენი ქვეყნისთვის ეს ევროპის პირველობა იქნება ერთ-ერთი სტაბილურობის გარანტი. საკმაოდ ძვირადღირებულია დღეს თანამედროვე სპორტჩემ მსგავსი შეჯიბრებების მასპინძლობა.
რა თქმა უნდა, საკმაოდ ძვირადღირებულია, ბუნებრივია. სწორედ ეს ნიშნავს, რომ ესაც თბილისს გაუშტა ამის შანსი, ეს უკვე მათთვის მნიშვნელოვანი სიგნალი იყო, ესაც ქვეყანამ წარადგინა თავის თავი, იმიტომ რომ ბევრ ქვეყანას არ შეუძლია ამის გაკეთება. თუნდაც მატერიალურ თვალსაზრისით, კიდე ერთხელ სადღაც 5, 6, 8 წელს წინ საქართველოს ამას ვერ გააკეთებდა. პენსიას ვერ არიგებდა და შუქი არ ქონდა კიდე ერთხელ ამ და არ როგორ უნდა გვეთქვა ვიღაცის ვაპირებთ ევროპის ჩემპიონატში ჩატარებას, როდესაც დანგრეული იყო ქვეყანა. ეხლა როდესაც ქვეყანა ფეხზე დადგა, ხო ამის მორალური უფლება გაგვიშთა და მატერიალურ საშუალებებს ბუნებრივია ხა ევროპის ჩატარება ისე აღხდება, არც ისე გრანდიოზულ თანხებთან არა დაკავშირა ხა თქვა როგორც საფრანგეთის ჩემპიონატი ფეხბურთში ასე შემდეგ ასე შემდეგ, მაგრამ სერიოზული თანხებია ეს ყველაფერი და ბუნებრივია როდესაც ამ გაწყვეტილებას ღებულობდა ევროპის ძიუდოს ფედერაცია, ის ამის ანალიზსაც აკეთებდა, რომ რამდენად შეუძლია ქვეყანას ამის ჩატარება, იქ საკმაოდ მნიშვნელოვანი გარანტიები იყო წარდგენილი. იგივე მაშინ ევროპის ფედერაციის პრეზიდენტი ვიზერი რამდენჯერმე შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს და მისგანაც იყო დაპირება და გადაწყვეტილება და სიტყვა რომ ეს უზრუნველყოფა იქნებოდა ამ ევროპის ჩემპიონატის. კიდე ერთხელ ეს მთელ მსოფლიოში წლება უმაღლეს სახელისუფლებო დონეებზე ეს ახდება, როგორც ჩავატარებდა მოდი ჩავატარეთ ეს შეთანხმება ხდებოდა, რამდენიმე ვიზიტი იყო მან კიდე ერთხელ ქვეყნის ხელისუფლებასთან, პრემიერ-მინისტრთან, თავრობის სხვადასხვა წევრთან, აქ მარტო მატერიალიც არა, უშიშროების საკითხებია, უსაფრთხოების საკითხებია, საკმაოდ დიდი სპექტრია იმ პრობლემების, რომელსაც უნდა გადაწყვეტოს ქვეყანა, რომელსაც ესეც შეჯიბრებას ატარებს. აქედან გამომდინარე, საკმაოდ რთული სამუშაო იქნა ჩადეს, შეიძლება საზოგადოებისთვის არ არის ღია და ამას ვერ ხედავს ბუნებრივია, მაგრამ აქ ყოველ დღე მიდიოდა რაღაც სამუშაოები ნებისმიერ მიმართულებით, მატერიალური უზრუნველყოფის მიმართულებით, უსაფრთხოების და უშიშროების დაცვის მიმართულებით, ჟურნალისტთა პირობების შექმნით, ეს ძალიან სერიოზულია, ხა ჟურნალისტებს ისეთი პირობები გააჩნიათ, რომ ყველა დარბაზი და ამას ვერ გააკეთებს, ხო ბუნებრივია. მათი ტრანსპორტირება, ამ ხალხის ჩამოყვანა, მათი ვიზები და კომისია იყო სამთავრობო კომისია შექმნილი პრეზიდენტის განკარგულებით, სადაც შედიოდა ყველა ესეთი უწყების. ფინანსთა მინისტრი შედის, შეგინეთ, შინაგან საქმეთა სამინისტრო შედის, საგარეო საქმეთა სამინისტრო შედის, თბილისის მერია, ყველა შედიოდა სერიოზული ესეთი სამთავრობო სტრუქტურები, რომლებმაც მილიონი პრობლემა უნდა მოაგონეს. ადვილად არ არის ჩამოვიდნენ იქ და წავიდნენ აქ. ძალიან ბევრი რაღაცები წყდებოდა, ბუნებრივია საინტერესო არ არის მაყურებლისთვის, სპორტის გულშემატკივრებს მის თავზე მივიდეს და უყუროს ამ ჭიდაობას და კარგად იყოს ყველაფერი, მაგრამ ამას საკმაოდ დიდი სამუშაო სრულდებოდა, ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა მე მინდა უთხრა ფედერაციას ამისთვის, სპორტის დეპარტამენტს, ბატონ დავით ნამგვალაურს, რომელიც ეხლაც ძალიან დიდ სამუშაოს ეწევა და ძალიან ბევრ საქმეს აკეთებს, რა თქმა უნდა სამინისტროს და ყველას, ყველას. ახლა კაი საქმე გავაკეთეთ ყველამ ერთად, მე ამაში დარწმუნებული ვარ. კიდე ერთხელ ეს არ ამარტო კონკრეტულად ამ შეჯიბრებას ახება, არამედ მომავალს ქართული სპორტის განვითარების და თბილისის დამკვიდრების დიდ სპორტულ რუკაზე.
ბატონგი, ალბათ დამეთანხმებით, რომ ურთულესი გამოცდის ჩაბარება თავად ქართულ გულშემატკივარსაც მოუწევს, იმიტომ რომ კულტურა, რაც ქართულ კომაქს გააჩნდა, იქნება ერთ-ერთი გარანტი იმისა, რომ მომავალში, რასაც თქვენ ბრძანებთ, ჩვენს ქვეყანაში კიდევ არაერთი მსგავსი ასპარეზი გამართოს.
დარწმუნებული ვარ, რომ ქართული გულშემატკივარი ამას გაითავისებს, რომ ეს არის კიდევ ერთხელ ამბობ, პირველი ტურნირი, რომელიც ტარდება საქართველოს შესაძლებელი დონეზე და ეს ტურნირი იქნება მაგალითი შემდგომში, შეიძლება თუ არა მოთხოვნასო წარმოადგინოთ ჩვენი განაცხადები. შემიძლია გითხრათ, რომ თბილისში ჭიდაობაზე გიждდება ყველა სპორტსმენი. ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანი, იგი ვანდერვალდი ესენი ყვებოდა, რომ იამასეთო მაგალითი ყვებოდა, რომ აი თბილისი რო რაღაც უო დაიძახებს, ესეთი არ არსებობს, ეს თქვა თან ცოტა ახლო არის ეს მაყურებელი ახლოზის თან ისეთი ფორმა აქვს და მეტყობათ ამ ქართველი მაყურებლის წამოძახი და სხვა ინტონაცია აქვს. მაგრამ თვითონ ამბობენ, რომ გიждდებით, აი როგორც სახიობი რო გადის და ტარს რო უკრავენ, ხო როგორ ბედნიერია და ყველა საერთოდ თავის საყვარელი სცენა ალბათ. ესე არის მოჭიდავები ძიუდოისტები, რომ ისინი ამბობენ, რომ თბილისში გამოსვლა, აი გამარჯობა არის ერთი აი სიამოვნება, ხო? და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ქართველი მაყურებელი ბუნებრივია, გაიხარებს ქართველების გამარჯვებით და ხა ყველგან ქართველები ვერ გამარჯვებენ გესმით ალბათ და იმ ხალხის გამარჯვებით, ვინც ჩვენთან ჩამოვა და თქვენცით რას ნიშნავს ძიუდო, ეს არის ერთ-ერთი ვაჟკაცური სპორტი. იქ ისეთი ნიუანსები არსებობს ძიუდოში, იმ ოჯახში, რომ ეს არის დაცვა ამ ტრადიციების, რომელს გადალახვა არ შეიძლება, უბრალოდ შეუძლებელია. მე გეტყვით, რომ მაგალითად გამარჯვების შემთხვევაში სხვა სპორტსახეობებს შეგდა დროშით ირბინო, შეიძლება მოხსნან, აი ოლიმპიური ჩემპიონი გახდე და ზედმეტი ისეთი მოძრაობა გააკეთო და ისე წამოიყო რაღაც გააკეთო, რომ მოხსნან. ეს ითვლება რაღაცა, ხო იცით, იაპონური სახეობა, რომელსაც თავის კანონებში ზის, იდეოლოგია გააჩნია თავისი და აქ ამას ვერ გადაუხარ. ასევე მაყურებლის და სპორტსმენის ურთიერთობა. რაც არ უნდა მოხდეს სტატამზე, იქ წვიტავს ამას სამი მსაჯი, ვინც იქ დგას და კომისია. და გარედან პატარა ინციდენტიც კი ჩათვალთ, ეს არის შეურაცხყოფა. ეს კი არის მოხდება, რომ თქვა რაღაცა გაფუჭდა და ეს მარტივად, ეს არის შეურაცხყოფა, ანუ ამ ხალხს ზიუდო არ ესმის და ახლა ეს აკმა იქნება, იმიტომ რომ აქ არის საუბარ ვიღაცამ რაღაც გადააგდო და ხულიგნობა მოხდა. ყველა ჩათვლის, რომ ეს არის ძიუდო შეურაცხყოფა. ანუ ამ ხალხს ძიუდო არ ესმის, იმიტომ ძიუდო მარტო ის არა ჭიდობა. ძიუდო არის მთელი ფილოსოფია და აქ შედის ის მაყურებელიც, რომელიც ამ ვაჟკაცობას აფასებს. შენ თუ არ შეგიძლია ვაჟკაცობას შეაფასო, თქვა მოჭიდავეების და იჩემ მიკერძოებას. რა თქმა უნდა, შენი უფრო გიხარი აქვს, ეს ბუნებრივია, მაგრამ ის რომ ვიღაცა დაჩაგო, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ არა მხოლოდ ძიუდოში, არამედ სხვა სპორტის სახეობში ჩავკეტება უფლება, რომ შევძლოთ ესეთი დონის ტურნირების მოწყობას.
ბატონგია, თქვენ ახსენეთ სხვა სპორტის სახეობები. მე ჩვენი გადაცემის მსვლელობისას დაგეგმილი მქონდა აუცილებლად მეკითხა ორი პრობლემის შესახებ. ერთი კასაბიევი და კუზილოვი, სამწუხაროდ კასაბიევის შემდეგ უკვე კუზილოვიც აღარ არის საქართველოს ნაკრების წევრი, ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე საკმაოდ მტკივნეული თემა. რა სიტყვით თქვენ თავად? რა თქმა უნდა, ეს არის პოლიტიკური გამოძახილი, მაგრამ
ძალიან რთული კითხვაა შემთხვევის, იმიტომ რომ ჩვენ ყველამ, გიორგი ასანიძემ, ფედერაციამ, კომიტეტმა, დეპარტამენტმა, ყველა მაქსიმუმი გავაკეთეთ, ეს ბიჭები შეგვენარჩუნებინა. და მე ვიცი მათი განწყობაც, რომ უნდოდათ, ნამდვილად უნდოდათ, მაგრამ ძალიან დიდი ზეწოლა ჰქონდათ მათ. მეორე მხრიდან ძალიან დიდი ზეწოლა, ეს იყო მორალური ტერორი, რაც მათზე განახორციელდა. ემუქრებოდნენ ოჯახის ამოწყვეტით, საშინელებებით, ხა მე არ მინდა ყველაფერზე ვილაპარაკო და ამ ბიჭებმა მე მგონი ამ ეტაპზე ვერ გაუძლეს რა. ისინი ამბობენ, რომ აღარ გამოვალ საერთოდ. ის კი არა ვინმესთან გამოვალ, საერთოდ არ გამოვალ ამ სპორტ სახეობაში. ნახოთ, გავაკიდეთ და შევხედოთ. ჯერ დაკარგული არ არის რა ყველაფერი, ნახოთ მე იმედი მაქვს რომ იქნება კიდევ დავიბრუნოთ ეს ბიჭები, იმიტომ ისინი ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში სხვაგან გამოსვლას არაპირებენ. თუმცა კიდე ეთქვა, რომ ეს ჩვენ ზალებს აღემატება რა, ეს ისეთ საკითხები, რომელსაც რაც არ უნდა მომინდომოთ, ეს მათი გადაწყვეტილება და მაგ ისინი კიდე ძალიან რთულ სიტუაციაში არიან და ძალიან ძიმე ფსიქოლოგიური წნეხის ქვეშ იმყოფებიან.
შემდეგი კითხვა საფეხბურთო სამყაროში მიმდინარე მოვლენები. ამჯერად როგორც გულშემატკივარმა ესე შეაფასეთ, კვიპროსთან და მონტენეგროსთან გამართული შეხვედრები პრესაში საკმაოდ აქტიურად იყო თქვენი ეს ემოციური ტონიც, ინტერვიუებიც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თითოეულ ჩვენგანს და თქვენ პირველ რიგში გინდათ გამარჯვება.
ერთი რამე შემილია თქვა, რომ ახლა თვითონ კიპროსთან თამაში არ მინახე, არ ვიყოფებოდი მაშინ საქართველოში და ვერ შევძელი ინტერნეტი, ისე იყო გადატვირთული, ვერ უყურე უბრალოდ. ჩერნოგორიასთან ესწრებოდი თამაშს და მინდა კიდე ერთხელ თქვა, რომ ის გუნდი, რომელიც თამაშობდა შეხვედრას, გუნდი არ იყო. გუნდი ცოტა სხვა რამეს ნიშნავს, ის კი არა რომ თქვა არ დარბოდნენ, მაგას ვერ ვიტყვი, რომ ახლა ის ბიჭები დასეინობდნენ, უნდათ მოგება როგორ შეიძლება, ხა მე ვერ დავიჯერებ, რომ ადამიანი, რომელიც აქ ჩამოდის და საქართველოს ნაკრების სახელს გამოდის, მას ან არ უნდა მოგება, ან ზერალთ ეკიდება რამეს. ალბათ შემსრულებლების ის დონე, რომლებიც არსებობს ახლა, ძალიან ბილათ თქვა, არგი იქნებოდა ცოტა უფრო მაღალ დონე შემსრულებლო ყო, მაგრამ ესა რეალობა ეს არის. ჩვენ გვაქვს აქ დიდი პოლემიკა, რომ რაჯობდა, რომ სახელმწიფოს ფული ჩაედო მთავარცვლის ჩამოყვანაში თუ ბავშთა სპორტისა. შედეგი ამ წუთში რო არ არის, ეს ადვილი სათქმელია. აი ხო ამბობდით არ ჩამოგეყვანათ, მაგრამ ის რო არ ჩამოეყვანათ, სახელმწიფო არ დახმარებოდა მთავარცვლად, ესეც ცნობილი ხალხი. ქართველი მწვლელები გვაძლევენ იმის გარანტიას მოიგებდნენ, რითი მოიგებდნენ, ხო უნდა გქონდეს ის შეიძლება ჭყალებს მასალა, რითაც ეს უნდა არ არის ჯერჯერობით. ის ყველაფერი რაც აქამდე ყო, ჩვენ შეათ ვამბობთ, რომ ჩივაძემს კროს ძალიან კარგი, რა თქმა უნდა, მესამე ადგილზე ფანტასტიკური თამაშები და მე ბატონსაცაც ძალიან დიდ პატივს ვცემ. მაგრამ მის განკარგულებაში სხვა სპორტსმენები იყვნენ. ეს იყო კიდე სპორტსმენები, რომლებიც მოდიოდნენ იმ ტალღიდან, საბჭოთა კავშირის ტალღიდან მოდიოდა, ასე ვთქვა. იგივე არველაძეები, ისინი იმ დროს გაზრდილი ბავშვები არიან. მე მოხდა საშინელი წყვეტა. წყვეტა იყო, უბრალოდ არაფერი ეხლა იწება რაღაცების აღორძინება და ძალიან მიყარია, რომ იგივე ავაზა სკოლა იქნება, იგივე კარგად მუშაობს რამდენიმე სკოლა, ვთქვა, იგივე ოლიმპიდა სხვები და საბუთავ და შენ და შენ. ეს იყო საშინელი წყვეტა და ანუ ეხა ის ბავშვები უნდა შემოსულიყვნენ, რომლებმაც ფეგურძის თამაში დაიწყეს 90-იან წლებში, ხო? ამ დროს ხალხი თოფი დარბოდა და ერთმანეთს დაზევდა, რა სკოლაზე იყო საუბარი. ანუ ეს საკმაოდ ობიექტურიც არ, მე ეს მესმის ყველაფერი. უბრალოდ საჭიროა ცოტა დრო და ამის ნენელად დაალაგება. ხა მე იქაცა თქვი და მე ერთ-ერთმა რესპონდენტმა თქვა, რომ ეს სწორედ არ არის დათვლი 200 მილიონი. 200 მილიონი ჭირდება სუმცირე ამ სპორტის განვითარებას 5 წლის განმავლობაში ჩაიდოს. ერთ წელიწადში არ მეთქე, 5 წლის განმავლობაში უნდა ჩაიდოს. ეს ჭირდება ყველა რეგიონში აუცილებლად და ნორმალურ სტადიონის შექმნა. ყველა რეგიონში საჭიროა გუნდების აღორძინება, მაგრამ მეორეც კიდე ყურადღებას ეს არის რეალობა ხა. მე არ მიყვარს პოპულიზმი და სიტყვების რახარუხი, რომ ვინღაცას გულზე მოხდესო რა გახედავა კაი ბიჭი ყოფილას. აქ გუნდების განვითარება სახელმწიფო, მე სტადიონზე გითხარით, ვერ განავითარებს და გუნდს საერთოდ ვერ განავითარებს. არის ტყუილი, ვინც იმას იტყვის, რომ 21 საუკუნეში გამგეობა უნდა მიხედოს, ეს არის შეუძლებელი. კი, რაღაცა შეიძლება გვერდში დაუდგეს, თანადგომა გამოუცხადოს, რაღაცა მატეოთ, მაგრამ აქ არის მენეჯმენტი. გამგებელი რა უნდა ქნას და გადავიდეს, დაждდეს იქ სადარეგოების კამზე და გუნდის უფროსი გახდეს. თუ ადმინისტრატორი თუ რა, შეუძლებელი. აქ უნდა იყოს მესაკუთრეები, მე მაგალითად მოვიყვანე იგივე ჯორჯიას, ხო, რუხაძეს. ამ კაცმა შეძლო არ ვიცხავ რამდენად მომგებიანი, მაგრამ წამგებიანი რო არა აქვს ეს ბიზნესი ფაქტია ჩანს. Ну, აწყობილი რაღაცა თავისი კონცეფცია, რომელსაც არ უხვევს ეს კაცი და მიყვება. თავიდან სულ მიკვირდა რომ რანაირად ხდება, არავინ არ მოყავთ ისეთ ცნობილი რაღაცა. ამ კაცმა შეძლო რომ აი ეს უცნობი ბავშვები მიყავს, აღზრდეს და ფაქტიურად პირველ სამეულში ყავს უგუნდი და ეხლა რამდენი წელია ხან თასისთვის იბრძვის, ხან კი რაღაც დიდ შედეგებს ვერ აღწევს ევროპის დონეზე. ევროპის დონეზე გადახედოთ ვინ აღწევს შედეგებს. ეხლა პირველ ადგილზე თუ არ გავიდეთ აბსოლუტურად, სადაც ოლიმპიადაზე მეორე ადგილი საერთოდ ადგილი არ არის. თუმცა თემ სოფლიოში ეს არის მეორე ადგილი სასწაული წარმატებით ითვლება, მაგრამ იგივე ახლა დანიის გუნდები ხდებიან ახლა ლიგის მფლობელები თუ ნორვეგიის მიუხედავად იმისა, რომ ხანდახან შეაღწევენ ხოლმე რაღაც აღწევენ, მაგრამ ეს დიდი ქვეყნების და მასალის შესაძლებლობის ქვეყნების ფუფუნებაა. ჩვენ უგონია რომ რაცა უნდა ის შევქმნათ ხვალდაზე, ქართული ფეგბურთი იქნება ინგლისის ფეგბურთის გვერდზე, ვერ იქნება და თყუილად ახლა ნუ აქვს ესეთი წარმოდგენები რა. კი მოგვიგია ლივერპულისთვის, რა თქმა უნდა მოგვიგია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ საქართველოს ნაკრები ყოველ შეხვედრაზე თანაბრად ვერ გეთამაშება. ახლა რეალობა იმიტომ მათი ბაზარი დიდია. ისე ინგლისში იქნა საერთოდ ფეგბურთი და საქართველოში მეორე შემოვიდა და ასე შემდეგ. მეორე უზარმაზარი ასარჩევი კონტინგენტი ხო? პატარა ქვეყანა ეს არ ხდება ეს მარტივად რომ მე მესმის რომ ადვილი ხავ თქვა რომ საქართველოს როგორ ყოველას არ უნდა უგებდეს ესეთი მაგრები ვარ ტალანტი, ტალანტებიც აქვს და მაგრებიც აქვს, მაგრამ რეალობასაც უნდა შევხედოთ რა. ახლა იტალიას და ინგლისს ვერ ვეჯიბრებით ამ ეტაპზე. თუმცა ჩვენ ნამდვილად ეხლა ვართ გაცილებით ქვევით ვიდრე უნდა ვიყოთ. არ უნდა ვიყოთ მეასეზე. და ვიყოთ ალბათ 50-ში, მე ვფიქრობ, რომ შესაძლებელია ქართული ფეგბურთი ამ ეტაპზე იყოს. ამას ჭირდება ძალიან წყობრი განვითარება, ამას ჭირდება ეკონომიკურად განვითარებული ქვეყანა. შეათ ამთხომეთ თურქეთი. ნუ ადარებ თურქეთის ეკონომიკას და მის პოტენციალს საქართველოს ეკონომიკას. მეორე კიდე ერთი ისეთი ისა, რომ მივცეთ ბიზნესმენებს საშუალება, რომ დააფინანსო. ბიზნესმენებმა გადაიხადონ გადასახადი და სახელმწიფომ გაუკეთოს აი იგივე ბევრ რაღაცა ინფრასტრუქტურა თუ ასე. შეათ მიფიქრია როგორ შეიძლება ისეთი მექანიზმი დაალაგდეს, რომ ბიზნესმენებმაც დაეხმაროს თქვა სპორტს და პლუს არასებობდეს ასე თქვა ხრელები, რომელთაც ბიზნესმენი ისარგებს თქვა 10 რო უნდა გადაიხადოს სახელმწიფოში, იმანამ გადაიხადოს ერთი სპორტში და თქვა, რომ აგე სპორტს ვეხმარებ, ესე მაგა ჯობია 10 გადაიხადოს სახელმწიფოში და ორი სახელმწიფო ჩვენ მოგწეს მაშინ სპორტს ხო? ძალიან ისეთი მარტივი ლოგიკაა. თუმცა არსებობს მიმართულებები, სადაც შეიძლება რომ სახელმწიფო მაგ იგივე წყლის გადასახადი შეიძლება რომ იგივე შეიძლება როგორც სასოფლო სამეურნეო სავარგულად განიხილებოდეს მოედანი რომ ნაკლები გადასახადი იყოს. ესეთი რამის დაყენება შეიძლება, თორე ის რომ შეიძლება არისო თურქეთის მაგალითი რომ იქ თურქეთში თვითონ სხვანაირი სისტემაც არის. ხა მე არ მინდა თურქეთის სახელმწიფოს პოლიტიკას შევეხო და როგორი კორუფცია და რა არის და ის სახელმწიფო ამ კორუფციასაც იტანს. მილიარდები აქვს და ჩვენ სახელმწიფო პატარა კორუფციაზე უკვე ბიუჯეტი აღარა აქვს. როგორი ახლა უთხრათ პენსიონერს ეცი და 200 მილიონს ახლა ამოიღებ ჩვენ ბიუჯეტიდან და ფეგბურთს უნდა დავეხმაროთ და უკაცრავად ჩვენ თქვენ ნაკლებად დაგეხმარებით. აუ ხსნით ახლა ყველა იტყვის რომ კაია ფეგბურთი, ვინმეს რომ მოაკლდება რაღაცა, იქ რო იქ ზარგავად ისარგავა ეს რეალობა. შეათ ადვილი ამაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ მარტო ფეგბურთი ხო არ არის? იქ კინოც ამბობს რომ მე მინდა, კულტურა ამბობს რომ მე მინდა, იქ ძეგლები ამბობს რომ მე მინდა, იქ პენსიონერია, იქ ის არის, ეს ადვილი არ არის ალაპარაკოთ რომ მოდით ახლა ფეგბურთს მივხედოთ და დაანჩეს გავა. ამიტომ ეს ყველაფერი მოხდება სახელმწიფოს და ეკონომიკის განვითარებასთან ერთად. თუმცა კიდევ ერთხელ ვაპრო, ჩვენ აი ამ ეტაპზე რაც სახელმწიფოს გაგვაჩნია, ჩვენ შეგვიძლია უფრო მაღალი დონის ნაკრები ყავდეს და მე კიდევ ერთი რამე უნდა დავაფიქსირო, რომ მე მაგალითად პირდაპირ ვამბობ, რომ თუ შესაძლებლობა ექნება ფედერაციას და სახელმწიფოს რომ დააფინანსოს კუპერი, მე მაგალითად ერთიც კიდე მივცემდი რა, იმიტომ რომ ვერავინ ვერ დამაჯერებს, ვერავინ ვერ დამაჯერებს. მიუხედავად ჩემი დიდი პატივისცემის ამ ადამიანებს მიმართ, საქართველოსში მასზე უფრო კვალიფიციური მსვლელი არის. ამაში ვერავინ ვერ დამაჯერებს. და მე ორი თუ ჩვენ შეგვიძლია რომ მატერიალურად ამ კაცს მივცეთ საშუალება, მე რასაც ხედავ ეს კაცი მუშაობს. რაც შეუძლია ხა? ის ვერ შეკნეს ხა? ხურცილავა, შივაძე, გუცეევი, შენგელია, ყიფიანი, რომელიც ჩამოვთვალო ხო? ზოძუაში სასწაული ფეგბურთელები ყავდა. ის ხალხი მივიდა გამზადებული და მე ყავდა ნაკრებში ხო? ბუნებრივია, ძიდან. არ არის ეს ფეგბურთელი და 2-3 ბავშვი სიმეძე ვართ, ეხლა გავიძახეთო აი ისინი. ერთი კაცო ვერ ითამაშებს, გუნდი აღარ არსებობს. რთულია და ამიტომ ძალიან ადვილია კრიტიკა საერთოდ და მეც ხა ძალიან კაი ვიქნა გამოვიდე პოპულისტო, ვიტყოდი და აი როგორ დააქცი ეს ფეგბურთი და ამას ჭირდება, მაგრამ ეს ხო რეალობა, რაღაცას ხო რეალობასაც უნდა გაუსწორო, თვალს არ შეიძლება მარტო კრიტიკა. მოდი ისე გავაკეთოთ, რომ ეს საქმე თანდათან წინწავწიოთ, რასაც ჩვენი ფეგბურთი ქვია.
ჩვენი გადაცემა ბატონგია ფაქტიურად უკვე დასასრულს უახლოვდება და გადაცემა დავამთავროთ თემით, რომლითაც დავიწყეთ საუბარი, რას ეტყვის გიანაცვლიშვილი ევროპის ჩემპიონატის წინ და რას ეტყვით გულშემატკივარს.
ფაქტიურად ჩვენი ყველასი და თვითონ მთელი საქართველოს ეს ნატრა ასრულდა. ჩვენ მივიღეთ ჩემპიონატის სპორტის იმ სახეობაში, სადაც ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მაგრებია სხვაში ეს ერთი გასტამაკხომი განსხვავებით სხვა სპორტის სახეობებიდან, თქვა სათამაშოებს გულის ხომ ძირითადად. როდესაც შევდივართ ხოლმე საქართველოს გუნდი, აი როგორც თქვა არგენტინა, ბრაზილია შედიოდეს ფეგბურთში, რომ შედის და ყველა ეძახეს, აუ მოვიდნენ ესენი, ისე ვარ ჩვენ ძიუდოში, ვერ შევდივართ. ყველანი ამბობენ აუ ესენი კიდე ჩამოვიდნენ, გასა გასტაგაკ ისეთი რომ აი ყველაზე მაგარი გუნდი შედიხარ და როგორ დიდით გიყურებენ სხვები. და მე იმედი მაქვს რომ სხვა სპორტის სახეობებშიც ესეთ დავამკვიდრებთ ნენელა და ფეხბურთშიც იმედია, მაგრამ ჩვენ მივიღეთ სპორტის იმ სახეობაში ისეთი ჩემპიონატი, სადაც ეკუთვნის ამ სპორტს, აგეთ ჯიუდოს საქართველოს ეკუთვნოდა ევროპის ჩემპიონატის ჩატარება. ისინი ღირსი არიან ამ ევროპის ჩემპიონატის ღირსი არიან, როგორც ის ვეტერანები, რომლებმაც შექმნეს ჯიუდოს სკოლა, ისე ის ჩვენი მოქმედი სპორტსმენები, ჩვენი მწვრთნელები და უპირველეს ყოვლისა საზოგადოება და ჯიუდოს მოყვარული, ქართული ჯიუდოს მოყვარულები. მე მათულოცავ ამ დღესასწაულის დაწყებას ჩვენ ველიც ყველა სპორტის სასახლეში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ სპორტი ახლა გადაჭედილი იქნება და იქნება ის გულშემატკივრობა, რომელიც ჩვენ ბიჭებს დაეხმარება გამარჯვებაში, მაგრამ ამასთან ერთად იქნება აი ეს დამოკიდებულება ჩვენი მოწინააღმდეგეების მიმართ, რომელიც ჯიუდოს ოჯახს შეფერის და ჩვენ ნებისმიერ გამარჯვებას ჩვენებისაც და სხვებისაცაც ღირსეულად აღვნიშნავთ. აქ ჩამოვა კიდევ ერთხელ სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენელი, რუსებიც ჩამოვლენ, ბუნებრივია, რუსეთის ნაკრები, თორემ რუსები ნაკლებად არიან, ძირითადად ჩრდილოეთ კავკასიელები არიან, ისინი ჩამოდიან და იმედი მაქვს რომ ჩვენ მათ ჩვენს სტუმართმოყვარეობას წარმოვაკლებთ, ჩვენს ოვაციებს წარმოვაკლებთ და დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ საქართველოს ნაკრები ღირსეულად გამოვა ისე გამოვა, როგორც შეშველეს ჩვენს ძიუდოს, ქართულ ძიუდოს.
ძალიან დიდი მადლობა ამ საინტერესო საუბრისთვის. კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გეტყვით იმისთვის, რომ პირადად თქვენი ღვაწლით მოგვეცით საშუალება, რომ აი ამ სამი დღის განმავლობაში ჩვენს დედაქალაქში ეს დაუვიწყარი შეხვედრები ვიხილოთ. მე ჩვენს მსმენელს ვეთყვი, რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი ბატონი გიანაცლიშვილი. ბატონი გია, წინასწარ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს მოგვლოცავთ. მე კი 22 საათზე და 15 წუთამდე გემშვიდობებით და ამ დროს უკვე დღის სპორტის ახალამბებს წარმოგიდგენთ.
სპორტული ток-შოუ ესტაფეტა.